Tarkastelemme Pyhän Hengen työstä tällä kerralla erityisesti sitä, että hän kirkastaa Kristuksen armotyötä. Näin siis Pyhän Hengen pääasiallinen työväline on evankeliumi, lupauksen sana siitä, että on syntien anteeksiantamus jo tapahtunut, kaikkia ihmisiä koskeva syntivelan maksu, niin kuin vapahtaja on sen täysin täyttänyt. Ja näin siis uskon synnyttämisessä ja myös uskon vahvistamisessa ja kaikessa siinä, mitä Pyhä Henki vaikuttaa, myöskin hyvien tekojen vaikuttamisessa, hänen varsinainen työvälineensä on juuri tämä evankeliumin lupauksen sana. Pelastava usko näin kohdistuu Jumalan armolupaukseen Jeesuksen tähden. Näin siis usko ei voi kohdistua mihinkään muuhun kuin evankeliumiin jo tapahtuneeseen Jeesuksen armotyöhön. Uskoa ei voi syntyä siten, että uskottaisiin Jumalan lakiin, uskottaisiin joihinkin tekoihin, joita tehdään tai jätetään tekemättä. Se ei ole pelastavaa uskoa, kukaan ei lain tiellä voi pelastua. Vaan Pyhä Henki nimenomaisesti kirkastaa evankeliumissa Kristuksen armotyötä. Voidaan kuitenkin kysyä, onko sitten Jumalan lain sanalla mitään merkitystä, mitään tarvetta uskon syntymisessä. Totesimme jo, että usko ei voi lakiin kohdistua, mutta lailla on oma tehtävänsä. Se vaatii ihmiseltä nuhteettomuutta Jumalan ja hänen kaikkien käskyjensä edessä. Se julistaa Jumalan vihaa kaikille, jotka rikkovat lain. Se osoittaa, että jokainen ihminen on Jumalan edessä velvollinen täyttämään lain käskyt ja että laki määrää rikkoneille rangaistuksen ja kuoleman. Ja myös laki on osa Jumalan sanaa, sitä sanaa, johon liittyy Raamatun sana, kaikki Raamatun kirjoitus on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt. Mikä merkitys siis lain vaatimuksilla ja uhkauksilla on? Se vaikutus, että se herättää kauhua, se johtaa katumukseen, se osoittaa, ei ole täällä tietä teoissasi sinulla autuuteen tulla. Voidaan sanoa, että lain sanalla on tällainen apuvirka tehtävänsä osoittaa, että ei ole muuta tietä autuuteen kuin armon tie. Mutta pelkkä lain vaatimus ei synnytä uskoa. Hurskainkaan eläminen lain mukaisesti ei auta ihmistä taivaaseen, vaan hänelle käy onnettomasti niin kuin fariseukselle. Ehkä muistatte fariseuksia publikaanin rukoilemassa temppelissä, jossa fariseus kiitti Jumalaa, mutta mistä hän kiitti? Ei Jumalan armosta, vaan siitä, mitä hän itse on tehnyt. Hän oli tehnyt sitä ja tätä, paastosi säännöllisesti, ei ollut tehnyt ulkonaisia syntejä, oli ulkonaisesti hurskas, mutta tämä ei tehnyt häntä vanhurskaaksi Jumalan edessä. Ei myöskään syvinkään katumus sinänsä ja kauhistuminen synnin tähden itsessään ole sama asia kuin usko vapauttaa. Esimerkki tällaisesta tilanteesta, kun ihminen oli kyllä kauhistunut ja vaivan alla, mutta ilman apua, tosin väliaikaisesti tässä tapauksessa, jota kohta käsittelemme, oli David. Hän oli tehnyt syntiä, jota hän ei ollut Jumalalle tunnustanut. Hänen omatuntonsa oli tästä syystä rasittunut ja onneton. Niin hän kuvaa tätä tilannetta, kun oli siis lain alla syntiä tehneenä ja tunsi Jumalan vaatimuksia ja tuomion kovana. Otetaanpa psalmien kirja 32, siis 32. psalmi. Ja tätä katsomme siltä kannalta, kuinka tämä opettaa ei lain, vaan evankeliumin tietä autuuteen. Ja tässä ensiksi David sanoo, voidaan sanoa niin kuin tämän psalmin Ja voimme sanoa evankeliumin opin pääkohta kahdessa ensimmäisessä jakeessa. Autuassa, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autuassa ihminen, jolle Herra ei voi hänen pahoja tekojensa, jonka hengessä ei ole virkkiä. Näin Daavid koettelemuksesta selvittyään kahdessa ensimmäisessä jakeessa tuo esiin pääkohdan. Autuus on syntien anteeksiantamuksessa siinä, että Jumala ei lue pahoja tekoja. Mutta sitten hän kuvaa vaiheita, joiden kautta hän oli tähän autuaaliseen evankeliumin tuntemiseen tullut, ja niihin liittyi asioita, joihin sisältyi myöskin lakia, sen vaatimusta, sen tuntemista. Luetko Ville siitä jakeet 3 ja 4?
Kun minä siitä vaikeudun rintulla minun jokapäiväisestä valituksesta, niin sillä yöntä päivää oli sinun kätesi raskaan päällä, niin minun mielestäni kuivui niin kuin kesän helteessä se on.
Ja. Näin siis Daavid kuvaa sellaista tilannetta, jolloin hän oli synnin painon alla, tunsi sen hyvin raskaana. Sen, että oli Jumala vastaan rikkonut. Ja kuitenkin, kun katsotaan noita sanoja, mitä hän tuossa kirjoitti, niin ei se ollut mikään autuaalinen tila. Hän tunsi syntinsä. Se on lain vaikutuksesta omassa tunnossa, sen lain vaikutuksesta, mitä hän oli lapsesta saakka kuullut. Jumala tällä tavalla piti häntä tuollaisessa tilassa, jossa hänellä ei suinkaan ollut mitään turvaa, vaan onneton tila. Sellainen tilanne, että syntiä on tehty, omatunto painaa, mutta selvitystä asialle ei ole, ei olla päästy lain syytöksen alta pois. Sellainen tilanne, vaikka se voi olla kovasti tilanne, jossa ihminen tietyssä mielessä katuu, se ei kuitenkaan sinänsä ole uskoa, eihän tuo katumuksen tuntemus, se ei vielä sinänsä sisällä evankeliumin tuntoa, vaan se on lain vaikutusta. Voidaan sanoa, että tämä oli kyllä Daavidille hyödyllinen ja välttämätön siinä mielessä tämä asia, ettei hän voinut itseensä luottaa. Mutta uskoa sinänsä tämä ei ollut, pyhä henki ei lain, eikä tällaisen oman tunnon vaivan kautta sinänsä uskoa synnytä. Mutta usko oli kuitenkin Daavidille kallis asia, ja hän pääsi siitä asiasta selville Jumalan armosta. Ja jakeessa 5 käy ilmi, kuinka hän sitten Jumalan armon turviin tuli. Ja luetko sitä, onko Jannella ja Villelle pyhätää?
Ei, ei.
Mitä?
Ei mulla mitään.
Ei kun tarkoita Jannella ja Antilla, niin?
Joo. Ei ole
mitään. No hyvä. Ja lue siitä jäi 5. Siis salmi 32.
Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annat anteeksi minun syntivelkani.
Ja nyt tämä kävi sillä tavoin, että Daavid tunnusti syntinsä. Häntä tuli profeetta Naatan muhtelemaan synnistä, jonka hän oli tehnyt. Daavid tunnusti sen, että hän oli rikkonut Jumalaa vastaan. Hän sai kuulla sitten profeetta Naatanin välityksellä Jumalan sanan ja lupauksen. Niin on Herra antanut sinulle syntisi anteeksi, sinä et kuole. Ja tähän evankeliumin sanaan Daavid sitten turvautui. Hän oli rikkonut, mutta sitä rikosta suurempi oli Jumalan lupauksen sana. Sivumennen sanoimme tässä, voimme oppia myöskin hyvin tärkeän asian lain ja evankeliumin välisestä suhteesta. Siis ensinnäkin se, että evankeliumi on Pyhän Hengen varsinainen työväline uskon synnyttämiseksi ja säilyttämiseksi. Ja toisaalta me voimme aivan perustellusti ja oikein sanoa, että lain ja evankeliumin välillä on myös sellainen suhde, että evankeliumin lupaus on lain tuomiota suurempi. Kumpikin on totta, kun ajatellaan itse kutakin meistä synnin tähden. Niin on totta se, että laki tuomitsee. Laki sanoo, syntiä tekevän on kuoltava. Mutta totta on myös evankeliumi, synti on anteeksi annettu Kristuksen tähden. Kun nämä nyt ovat vastakkain, niin ovatko ne niin kuin, tiedätte, semmoinen vanha ajan vaaka, keikkuvatko ne tasapainossa vai onko niin, että toinen punnus voittaa toisen? Varmasti on niin, että evankeliumin lupaus voittaa lain tuomioon. Sen voimme havaita siitä, että vapahtaja nousi ylös kuolleista. Siinä hänen armonsa osoittautui suuremmaksi kuin synnin ja kuoleman valta. Se voimme nähdä myöskin jokaisessa kohdassa, jossa Raamatussa puhutaan syntien anteeksi antamuksesta. Tai kyllähän sen anteeksi antamuksen olla silloin isompi kuin tuo synti. Sitä voimme käsittää myös siitä, että synti on meidän tekoamme, mutta se, mihinkä armo perustuu, se on Jumalan pojan Kristuksen armotyö, niin kyllä hänen tekonsa on suurempi kuin meidän syntimme. Ja näin siis Pyhä Henki tätä evankeliumisaarnaa Kristuksen täytetystä työstä käyttää uskon synnyttämiseksi ja vahvistamiseksi. Ja näin siis tuo lupauksen sana on pääkohta siitä, mitä ensinnäkin apostolit julistivat, mitä meidän tulee julistaa, mihinkä meidän tulee uskoa, ja se on se pääkohta, jonka varassa Jumalan seurakunta, kirkko seisoo, mikä on sen ydin ja keskeisin sanoma. Kun apostoli Paavali saarnasi, niin hän osoitti evankeliumin sanansa pääkohdaksi. Otamme esille ensimmäisen korinttolaiskirjeen, ensimmäisen luvun. Ja sieltä tietyn vertailun, kun puhutaan ihmisteoista ja ihmisperäisistä asioista, ihmisperäisiin asioihin liittyvistä asioista, ja sitten siitä, mitä evankeliumi on. Luetaan jakeesta 21, jakeeseen 24, luokka siitä Antti 21 ja 22, ja sitten Petteri 23 ja 24. Siis ensimmäinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku. Siitä
Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntevan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttavansa hulluksella kautta pelastaa ne, jotka uskoivat, koska juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta.
Me taas saarnaamme ristiinnaulle tuo Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanalle hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
Näin. Siis apostolit saarasivat ristiinnaulittua Kristusta. Mille se oli vastakohta? Se oli tuossa ympäristössä vastakohta toisaalta sille, kun kreikkalaiset etsivät viisautta. Heidän keskuudessaan oli sellaisia, jotka etsivät puhetaidon keinoin kykyä osoittautua väittelyssä viisaammiksi kuin toiset. Se oli sellaista viisautta, mitä he halusivat etsiä, mitä he pitivät tärkeänä, millä tiellä he halusivat mennä eteenpäin. Ihmisjärjen mukaista viisautta. Nyt apostoli tässä ei mainitse erityisesti lakia, mutta kaikki, mitä on ihmistä peräisin, on lain alaista. Tuollaisella viisaudella ei päästä kuin korkeintaan siihen, että ihmisperäisesti etsitään tietä autuuteen, mutta ei koskaan löydetä syntien anteeksiantamusta, vaan jäädään lain ja sen vaatimusten alle. Sitten juutalaiset vaativat tunnustekoja. Nyt kun vapahtaja oli tullut, hän oli tehnyt ne messiaaniset tunnusteot, jotka osoittivat, että hän on vapahtaja. Oli myös osoittautunut helluntain ja apostolisen ajan muuten merkkien välityksellä, että evankeliumin sana on tosi. Ja he etsivät vain uusia ja uusia tunnustekoja, eivät tyytyneet mihinkään, ajattelivat, että ulkonaisesti täytyy jotenkin asiat saada todistetuksi entistä vahvemmin. Mikä tälle kaikelle on vastakohta? Ristiinnaulittu Kristus, joka osoittaa, että Kristus on tullut jokaiselle vapahtajaksi. Ja näin siis syntien anteeksiantamuksen saarna ristiinnaulitun Kristuksen jo kokonaan täytetyn sovitustyön tähden on se asia, jota apostolit julistivat. Se on se asia, jota Pyhä Henki meille teroittaa ja autuudeksi opettaa. Näin voimme sanoa yleisesti ottaen evankeliumin saarnasta. Se on suurempi kuin lainsaarna, se on Pyhän Hengen erityinen työväline uskon synnyttämiseksi ja säilyttämiseksi. Se on myös se asia, jossa viime kädessä kristillinen usko eroaa kaikista muista uskonnoista. Pyhä Henki siis ohjaa turvaamaan Kristukseen, joka on jo synnit sovittanut. Sitten kiinnitämme huomiomme siihen, kuinka Pyhä Henki vaikuttaa niissä asioissa, joita seurakunta autuudeksi käyttää. Osaltaan tässä on jotakin samoja asioita, noin niin kuin aihepiirin puolesta samoja asioita kuin oli tänään aiemmin, kun Edvard puhui siitä, että Pyhä Henki vaikuttaa sanassa ja sakramenteissa. Mutta tätä asiaa on meidän autuudeksemme hyvä monelta kannalta oppia. Nimittäin kun ajattelemme katekismusta, niin Pyhän Hengen vaikutusta erityisesti meidän opettaa kolmas uskonkappale. Ja kun uskonpuhdistaja Martin Luther isossa katekismuksessa selittää kolmatta uskonkappaletta, hän antaa suuren käytännöllisen merkityksen sille, että Jumalan sanaa käytännössä saarnataan ja sakramentteja toimitetaan sielujen autuudeksi. Ne eivät ole siis olemassa vain joitakin olemassa olevia ikään kuin periaatteita, että ne maailmassa ovat olemassa, vaan nimenomaan sillä tavoin, että ne ovat käytössä meillä säännöllisessä käytössä. Ja luen ison katekismuksen kolmannen uskonkohdan selityksestä Lutherin lausuman, kuinka hän tätä asiaa pitää käytännöllisessä mielessä arvossa meidän kilvoituksemme vaiheessa. Me uskomme edelleen, että meillä on kristikunnassa syntien anteeksiantamus. Se tapahtuu pyhissä sakramenteissa ja synnin päästössä. Lisäksi sen välittävät koko evankeliumin monet lohdutuksen sanat. Tähän yhteyteen kuuluu kaikki se, mitä sakramenteista on saarnattava. Sekä sanalla sanottuna koko evankeliumi ja kristikunnan kaikki ylät. Välttämätöntä on, että ne ovat jatkuvassa käytössä. Sillä vaikka Kristus onkin saattanut meidät osallisiksi Jumalan armosta, ja vaikka Pyhä Henki on Jumalan sanalla saanut kristillisen kirkon yhteydessä aikaan pyhityksen, niin emme me silti milloinkaan pääse synnissä irti. Se pysyy meissä meidän lihamme tähden, jota yhä kannamme mukanamme. Siksi kristikunnassa kaikki on olemassa sitä varten, että saisimme sen keskuudessa sanan ja merkkien välityksellä joka päivä elämämme loppuun asti sulaa syntien anteeksi antamusta. Näin siis se, mikä on meille tarpeen. Mitä me tarvitsemme jokapäiväisessä kiloituksessamme, on Jumalan sana ja erityisesti sen pääkohta, Pyhän Hengen vaikutus evankeliumin sanassa. Näin siis puhutaan uskon syntymisen lisäksi sen säilymisestä. Pyhän Hengen vaikutus evankeliumin sanassa on jatkuva. Tähän me voimme liittää myöskin sen, mitä luterilainen tunnustus opettaa kirkosta ja sen säilymisestä, kun se puhuu sillä tavoin, että kirkko on, vaikka seurakunta on pyhien yhteys, jossa evankeliin puhtaasti saadaan ja sakramentit Kristuksen asetuksen mukaan toimitetaan. Ne on kaikki ilmaistu sellaisella puhettavalla, että kysymys on jatkuvasta asiassa. Että siis elämme tämän evankeliumin sanassa olevan pyhän hengen vaikutuksen turvissa. Ja tämä on meille välttämätöntä, että me ainoastaan kerran tiedä sitä, että on syntien anteeksiantamus, vaan meidän lihaan piintyneen synnin tähden tarvitsemme jatkuvasti syntien anteeksiantamusta ja pyhän hengen vaikutusta. Näin katekismuksen mukaan, niin kuin kolmannen uskonkappaleen selityksestä varmaan saatamme muistaa, pyhä henki kristikunnassa joka päivä runsain määrin antaa minulle ja kaikille uskoville kaikki synnit anteeksi. Tähän asiayhteyteen liittyy myöskin uskovan päämäärä. Kolmannessa uskonkappaleessa on kysymys myöskin siitä, että me uskomme siis syntien anteeksi saamisen, mutta myös ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Niinpä voimme hyvästä syystä sanoa, että pyhän hengen vaikutus evankeliumin sanalla ulottuu aina siihen asti, kun perimme iankaikkisen autuuden. Sillä uskon syntymisen lopullinen tarkoitus ja päämäärä on iankaikkinen elämä. Sinne pyhä henki johdattaa työvälinettään evankeliumin sanaa käyttäen. Odotamme sitä hetkeä, jolloin vanha ihmisemme kaikkien synteineen ja erheineen lopullisesti surmataan. Ei ole enää sitä taistelua, joka täällä on. Ei ole synnin syytettä. Ei ole mitään oman tunnon vaivaa perillä taivaassa. Ja tähän autuuteen pyhä henki johdattaa työvälinettään iankaikkiseen työvälinettään evankeliumin sanaa siis käyttäen. Silloin pääsemme vapahtajan luokse. Silloin toteutuu se, mitä apostoli Paavali odotti, kun hän puhui ajallisesta kuolemasta. Saan aina olla Herran kanssa. Toteutui se, mitä tapahtui ristin ryövärille, kun vapahtaja lupasi hänelle. Tänä päivänä saat olla minun kanssani paratiisissa. Ja sitten viimeisenä päivänä tapahtuu ruumiin ylösnousemus ja näin saamme nousta iankaikkiseen autuuteen. Tällä tavoin pyhä hengen vaikutus nimenomaisesti evankeliumin sanaa käyttäen toteutuu. Näin hän johdattaa meidät ensinnäkin täällä oikealle perustalle perustuvaa evankeliumin rauhaan, Kristuksen armotyön tuntemiseen ja tässä uskossa johdattaa perille taivaaseen.